My beloved brothers and sisters,
kina kaka na kina dada zangu wapendwa, ninashukurani jinsi gani kuwa pamoja nanyi asubuhi hii. Nawaomba mvuto wa imani yenu na maombi yenu ninapojibu fursa ya kuwahutubia ninyi. Katika nyakati zote, wanaume na wanawake wametafuta elimu na ufahamu kuhusu kuweko kwa maisha duniani haya na nafsi zao na madhumuni yaliyopo ndani ya pamoja na njia ya amani na furaha. Kutafuta kama huku kunafanywa na kila mmoja wetu. Elimu na ufahamu huo unapatikana kwa wanadamu wote. Unapatikana katika ukweli ambazo ni za milele. Katika mafundisho na maagano sehemu ya kwanza mstari wa 39 tunasoma, kwani tazama na lo, Bwana ni Mungu na Roho hushuhudia, na ushuhuda wake ni wa ukweli, na ukweli hudumu milele na milele na milele. Mtunga mashairi aliandika, ingawa mbingu zinaondoka na chemichemi za dunia kupasuka, ukweli jumla ya kuwepo utashinda ubaya milele, haubadiliki milele. Baadhi wanauliza, ukweli kama huu unapatikana wapi na tunawezaje kutambua hivi? Katika ufunuo uliotolewa kupitia nabii Joseph Smith huko Catland, Ohio, mnamo mwezi wa 5 mwaka 1833, Bwana alitangaza, na ukweli ni maarifa ya mambo kama yalivyo na kama yalivyokuwa na kama yatakavyokuwa. Roho wa ukweli, huyo ndiye wa Mungu, na hakuna mtu apokeaye utimilifu isipokuwa amezishika amri zake. Yule azishikaye amri za Mungu hupokea kweli na nuru, hadi ametukuzwa katika ukweli na kujua mambo yote. Ni ahadi tukufu jinsi gani! Yule azishikaye amri za Mungu hupokea kweli na nuru, hadi ametukuzwa katika kweli na kujua mambo yote. Hamna haja ya wewe na mimi katika hiki kizazi kilicholimika, wakati ujalifu wa injili umerejeshwa, kusafiri kwa chombo katika bahari isiyochunguzwa katika ramani, au kusafiri katika barabara ambazo hazijalazimishwa katika kutafuta ukweli. Baba wa mbinguni mwenye upendo amechora njia yetu na kutupatia mwongozo thabiti hata utiifu. Elimu ya ukweli na majibu ya maswali makuu huja kwetu tunapokuwa watiifu kwa amri za Mungu. Tunajifunza utiifu kutoka maishani mwetu, kuanzia tunapokuwa wadogo sana. Wale walio na jukumu la kututuza huweka miongozo na sheria za kuhakikisha usalama wetu. Maisha yangekuwa rahisi kwetu sote kama tungetii sheria kama hizi kwa ukamilifu. Wengi wetu hata hivyo wanajifunza kupitia matokeo ya hekima ya kuwa mtiifu. Nilipokuwa nikikuwa, kila majira ya joto kutoka mapema Julai hadi mapema Septemba, familia yetu ilikuwa kwenye nyumba ya mbao huko Vivian Park, Provo Canyon, Utah. Mmoja marafiki zangu wakati wa siku hizo za uhuru mwingi alikuwa anaitwa Danny Lawson, ambaye familia yake pia ilikuwa na nyumba ya mbao huko Vivian Park. Yeye na mimi tulizurura katika hilo paradiso ya vulana, tukivua samaki katika kijito na mto, tukikusanyia mawe na vitu vingine vya thamani, tukitembea na kukwea, na basi tukifurahia kila dakika ya kila siku ya kila siku saa. Asubuhi moja, Dani na mimi tuliamua tunataka kuwa na kambi ya joto pamoja na rafiki zetu wote. Tulihitaji kusafisha eneo ambalo lilikuwa karibu na sisi, ili tuweza wote kukua pamoja, ambazo hizo nyasi pia zitakiwa zitakatishwe, lakini zilikuwa ziko kwa dhumuni yetu. Tulianza kukata nyasi ndefu, kufyeka sehemu kubwa duara. Tulivuta na kung'oa kwa nguvu zetu zote, lakini tuliweza kutoa vigingi vichache. Tulijua kazi hii itachukua siku nzima, na tayari nguvu zetu na ari yetu ilikuwa inafifia. Basi nilifikiria kuwa suluhisho zuri likaja kwa akili ya mwenye umri wa miaka 8. Nilimwambia Dani, kile tunachohitaji ni kuchoma haya magugu na moto. Tutachoma mduara katika magugu haya. Yeye alikubali mara moja, na mimi nilikimbia nyumbani kwetu kuchukua kibiriti.
Hili
yeyote ajie kufikiria kwamba katika umri mdogo wa miaka yetu tuliruhusiwa kutumia vibiriti. Nataka kusema wazi kwamba sote, Dani na mimi, hatukuruhusiwa kutumia vibiriti katika bila usimamizi wa mtu mzima. Sote tulikuwa tumeonywa mara nyingi kuhusu hatari ya moto. Hata hivyo, nilijua pale familia yangu inayopoweka vibiriti, na tulikuwa tunataka kusafisha ile sehemu. Bali hatukufikiria tena, nilikimbia leo nyumbani kwetu na kuchukua kibiriti bila kuhakikisha labda mtoto anatuangalia. Nikavificha katika moja kati ya mifuko yangu. Niliporudi kwa Nani, nikanakimbia na furaha. Kwa mafukoni mwangu nilikuwa na suluhisho la shida yetu. Nakumbuka nilifikiria kwamba moto ungechoma tu vile tulivyotaka, na kisha kwa namna fulani kimiujiza ungezimika. Nikawasha kibiriti. Na hizo nyasi zilikuwa likavu, kwa hiyo zilionekana kama kumemwagiwa petroli. Hapo mwanzoni Dani na mimi tulifurahi sana tulipokuwa tukitazama magugu yakichomeka. Lakini punde ikaonekana kwamba moto hautazima peke yake. Tukaingiwa na wasiwasi tulipogundua hakuna chochote ambacho tungefanya kuzima. Wakati tunaangalia moto kizidi kuwaka katika nyasi mwitu, pande za milima, kutatarisha miti na kitu chochote njiani mwake. Mwishowe, hatukuwa na budi bali tu kukimbilia msaada. Punde, wanaume na wanawake waliokuwako katika semio walikuja mbio kwenda na kurudi wakiwa na mfuko wa turubai kujaribu kuzima moto huo. Baada ya masaa kadhaa, moto wa mwisho ulizimika. Miti ya misonobari ya miaka mingi ikaokolewa, vile vile nyumba ambazo moto ingefikia. Dani nami tulijifunza masomo magumu kadhaa, lakini umuhimu siku hiyo. Sehemu kuu ambayo ilikuwa muhimu wa utiifu. Sehemu kubwa ilikuwa ni utiifu. Kuna sheria na amani za kutusaidia kutimisha usalama wetu. Vile vile, Bwana ametupatia miongozo na amri za kuhakikisha usalama wetu wa kiroho, ili kwamba tuweze kusafiri kwa ufanisi katika maisha ya muda haya hatari, na hatimaye kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Karne zilizopita, kwa kizazi kilichozingatia sana tamaduni za tabiu za wanyama, Samueli alitangaza kwa ujasiri, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta beburu. Katika kipindi hiki cha mwisho, Bwana alitoa kwa nabii Joseph Smith kwamba yeye huhitaji moyo na akili yenye kukubali, na wenye kukubali na kutii watakula mema ya Sayuni katika siku za mwisho. Manabii wote wa kale na wa sasa wanajua kwamba kutii ni muhimu kwa wokovu wetu. Nifai alitangaza, nitaenda na kutenda vitu ambavyo Bwana ameamuru. Ingawa wengine walipepesuka katika imani yao na utaifu wao, kamwe hata mara moja Nifai hakushindwa kufanya kile Bwana alitaka kutoka kwake. vizazi visivyo na hesabu vimebarikiwa kwa sababu yake. Tukio la kusisimua nafsi la utiifu ni lile la Abraham na mwanae Isaac. Lazima ilikuwa chungu na vigumu jinsi gani kwa Abraham katika utiifu kwa amri ya Mungu. Kumtoa mpendo wake Isaac katika nchi ya Maria ili kumtoa yeye kama thabihu. Je, tunaweza kufikiria uzito wa moyo wa Ibrahim alipokuwa na safiri hadi sehemu iliyopangwa? Hakika uchungu lazima ulikuwa umevunja vunja mwili wake na kutesa akili yake alipokufunga Isaac na kumweka kwenye altari na kutoa kisu ili kumchinja. Kwa imani isiyotingishika na kumwamini Bwana, yeye alijibu amri ya Bwana. Ilikuwa ni utukufu gani matangazo haya. Na kwa mshangao wa makaribia aliyokuja, usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamwogopa Mungu iwapo hukuniuzuilia mwanao wa pekee. Abraham alikuwa alijaribiwa na kupatwa na majaribu, na kwa imani yake na utifu wake Bwana alimpatia yeye hii ahadi tukufu. Kudoko katika uzao wako mataifa yote ya duniani yatabarikiwa sababu umetii sauti yangu. Mwisho kunukuu. Ingawa sisi hatujaulizwa kuthibitisha utiifu wetu katika njia ya kidrama na njia ya kuchoma moyo sana, utiifu unahitajika kutoka kwetu pia. Rais Joseph Smith katika Oktoba 1873 alitangaza, utiifu ndiyo sheria ya kwanza mbinguni. Rais Gordon B. Hinckley alisema, furaha ya watakatifu wa siku za mwisho, amani ya watakatifu wa siku za mwisho, maendeleo ya watakatifu wa siku za mwisho, ufanisi wa watakatifu wa siku za mwisho, na wokovu wa milele na kuinuliwa kwa watu hawa kunategemea kutembelea katika utiifu kwa ushauri wa Mungu. Mwisho kunukuu. Utiifu ni silaha ya manabii. Umewapatia nguvu na elimu kwao wote katika vipindi vyote. Ni muhimu kwetu kutambua kwamba sisi pia tuna haki ya hii nyenzo za nguvu na elimu. Inapatikana na kwa urahisi kwetu siku hizi tunapoitii amri za Mungu. Miaka yote mimi nimejua watu wasiohesabika ambao wamekuwa waaminifu hasa na watiifu. Nimebarikiwa na kupata motisha kutoka kwao. Acha nishiriki nanyi tukio la watu kama hawa wawili. Walter Crison alikuwa mshiriki thabiti wa kanisa ambaye pamoja na familia yake waliishi katika ile iliyokuwa inajulikana kama Ujerumani Mashariki kufuatia vita vya dunia ya pili. Licha ya ugumu waliokabiliana nao na kwa sababu ya kukosa uhuru katika sehemu hiyo ya ulimwengu wakati huo, ndugu Crosser alikuwa mtu aliyependa na kumtumikia Bwana. Yeye kwa uaminifu na uthabiti alifanya kila kazi aliyopewa. Mtu yule mwingine ni Johann Dentorfer, mwenyeji wa Hungary, aliyejiunga na kanisa katika Ujerumani na kubatizwa huko mnamo mwaka 1911 akiwa na umri wa miaka 17. Punde alirudi Hungary kufuatia vita vya dunia vya pili. Yeye alijipatia matokeo katika nchi yake asili, katika mji wa Debrecen. Uhuru ulikuwa umeondolewa kutoka kwa watu wa Hungaria. Ndugu Walter Crausen, ambaye hakuwa anajua ndugu Dendorfer, alipokea kazi ya kuwa mwalimu wa nyumbani na kumtembelea yeye kila wakati. Ndugu Crausen alimuita mwenzake wake wa walimu wa nyumbani na kumwambia, sisi tumepokea kazi ya kumtembelea ndugu Johann Dendorfer. Je, utakuwa na nafasi ya kuenda pamoja nami wiki hii kumuona na kumpatia ujumbe wa injili? Na kisha kaongeza, ndugu Dendorfa anaishi katika Hungary. Mwenzie alishtuka, aliuliza, tunaondoka lini? Kesho jibu likaja kutoka kwa ndugu Krauser, tunarudi nyumbani lini? Mwenzake akauliza. Ndugu Krauser akajibu, katika wiki, kama tutarudi. Mwisho kunukuu. Wale walimu wa nyumbani wawili wakaondoka kumtembelea ndugu Dendorfa. Wakasafiri kwa treni na basi eneo la kaskazini mashariki mwa Ujerumani hadi Dresden. Ndugu Dendorfa alikuwa hajapata walimu wa nyumbani tangu vita vianze. Sasa, alipoona hawa watumishi wa Bwana, yeye alizidiwa na shukurani kwamba walikuja. Hapo mwanzo, alikataa kusalimiana nao kwa mikono. Badala yake alikwenda katika chumba chake na kuchukua kwenye kabati ndogo kijisanduku kidogo kilichokuwa na fungu lake la kumi alichohifadhi kwa miaka mingi. Aliwasilisha fungu la kumi kwa walimu wake na kusema, sasa mimi niko pamoja na Bwana. Sasa ninahisi mstahiki kusalimiana kwa mikono na watumishi wa Bwana. Ndugu Krauser aliniambia baadaye kwamba aliguswa kushindwa maneno yanavyowezeka kuelezeka kufika kwa huyu ndugu mwaminifu ambaye hakuwa anakutana na yeyote wa kanisa kwa miaka mingi. Alikuwa mtiifu katika uthabiti alichukua kutoka kwa mpango wake duni. Mapato yake duni ya 10% kulipa fungu lake la 10. Yeye alikuwa amelihifadhi bila kujua ni lini au kama angepata nafasi ya kulipa zaka zake. Ndugu Walter Krauser aliaga dunia miaka 9 iliyopita katika umri wa miaka 95. Yeye alihudumia kwa uaminifu na utiifu katika maisha yake yote na alikuwa mfano mzuri kwangu na kwa wote waliomjua yeye. Alipoulizwa kutimiza kazi, kamwe hakuuliza, hakunungunika na kamwe hata kutoa visababu. Akina ndugu na kina dada zangu, jaribio kuu la maisha haya ni utiifu. Nasi tutawajaribu kwa njia hii ili kuona kama wao watafanya mambo yote yale ambayo Bwana Mungu wao atawaamuru. Mwokozi alitangaza, kwani wote watakaopata baraka mikononi mwangu watatii sheria iliyowekwa kwa ajili ya baraka hiyo na masharti yake kama yalivyokuwa tangu kabla ya kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu. Mwisho kunukuu. Hamna mfano mkuu wa utiifu uliopo kushinda ule mwokozi wetu. Juu yake Paulo alisema, na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo aliyopitia. Na alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Mwokozi alionyesha upendo halisi wa Mungu kwa kuishi maisha matakatifu, kwa heshimu misheni yake takatifu ambayo ilikuwa ni yake. Kama yeye hakuwa na kiburi, kama yeye hakufuriwa na kiburi, kama yeye hakukosa kuwa mwaminifu, daima yeye alikuwa mwenye unyenyekevu, daima yeye alikuwa mwaminifu, daima yeye alikuwa mtiifu. Ingawa yeye alipelekwa na roho nyikani ili kujaribiwa na Bwana wa udanganyifu, hata ibilisi. Ingawa yeye alikuwa dhaifu kwa ajili ya kufunga siku 40 mchana na usiku na kuwa na njaa. Hali wakati yule mwovu alipompatia Yesu mapendekezo ya kuvutia na ya kutamanisha, yeye alitupatia mfano mtakatifu wa utiifu kwa kukataa kuondoka kutoka kwa kile yeye alijua kilikuwa sahihi. Alipokabiliwa na uchungu wa Gethsemane, pale yeye alikabiliana na maumivu ambayo jasho lake lilikuwa kama vile matone ya damu yakitiririka hata mchangani, yeye alitoa mfano wa mwana mkamilifu kusema, e Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu Baali yako yatimize. Kama Mwokozi alivyoelekeza mitume wake mapema, kama hivyo yeye hutuelekeza wewe na mimi. Na uduku, wewe nifuate mimi. Mwisho kunukuu. Je, utayari kutii? Elimu ambayo sisi tunatafuta, majibu ambayo sisi tunatafuta, na nguvu ambazo tunatamani leo ni kukabiliana changamoto za ulimwengu, changamoto ambazo ziko. Unapokuwa tayari kutii amri za Bwana. Mimi ninanukuu mara nyingine tena maneno ya Bwana: yule azishikaye amri za Mungu hupokea kweli na nuru, hadi ametukuzwa katika ukweli na kujua mambo yote. Ni maombi yangu ya unyenyekevu kwa sisi tutabarikiwa kwa zawadi kuu zilizoahidiwa kwa watiifu, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.